Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ne popuštamo mere, policijski čas verovatno i ovog vikenda, izjavio Vučić. Od maja moguća delimična obnova saobraćaja, kaže predsjednik Srbije. U Severnoj Makedoniji na snazi obaveza nošenja maski. Novi potres u Zagrebu, građani prijavili snažno podrhtavanje tla. Nema izveštaja o eventualnoj šteti. Širom sveta zaraženo 2 milijona 639.000 ljudi, preminulo više od 183.000. Do kraja dana sunčano s temperaturom do 22 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i doktora Viktora Olsavoskog, predstavnika Svetske zdravstvene organizacije u BiH. U trenutku kada mnoge zemlje, uključujući Srbiju, najavljuju olakšavanje donetih mera, Olsavski za Radio Slobodna Evropa o tome kaže.
Mi kažemo da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti, zato predlažemo da se to radi postepeno.
Čućete i da je skoro 9000 izbjeglica i migranata zatvoreno duže od mjesec dana u potpunom karantinu u kampovima širom Srbije, čiji kapacitet broji 6000 mesta. Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark.
Zamislite situaciju u kojoj smo svi mi, ali pritom da nemamo ovih 12 ili koliko sati imamo svakog dana, 13, da izađemo napolje, dodamo u kupovinu. Zamislite ljude koji su na izolovanim lokacijama, ti ljudi su praktično u zatvoru.
Pozvali smo i Dragana iz Viteza u Bosni i Hercegovini, koji je oglasio da prodaje stećak, zbog čega je reagovala Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika.
To je kamen koji liči na stećak, ali nije stećak. Taj kamen kod nas imamo Boga, pita je ovdje. Kod mene na mom imanju 100 godina. Valjda bi neko za 100 godina rekao da je stećak.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti popuštanja mera donetih radi suzbijanja širenja koronavirusa i da veruje da će vlada Srbije doneti odluku da predstojeći vikend policijski čas traje od petka u 18 časova do ponedjeljka u 5 sati ujutru.
Što se tiče ovog vikenda, za nas nema popuštanja. Slušao sam juče lekare, slušao sam prekjuče lekare, slušam ih svaki dan. Oni su za to da se produži još najmanje 2 nedjelje, dakle, zabrana kretanja, posebno vikendom kada su nam najveće gužve i platili smo cenu, tako da verujem da ćemo ovaj vikend sasvim izvesno da vlada neće menjati svoju odluku, te da će zabrana kretanja biti od petka u 18 sati do ponedjeljka u 5 ujutru, pretpostavljam. A kasnije ćemo da vidimo, u skladu sa epidemiološkim prilikama, u skladu sa savjetima lekara.
Vučić je na otvaranju nove bolnice namenjene lečenju obolelih od COVID-19 u Vojno-medicinskom centru Karaburma u Beogradu rekao i da se prema posljednjim podacima epidemija koronavirusa smiruje, ali da se Srbija osposobljava da sama proizvede sve što je potrebno za eventualni novi talas zaraze na jesen. Vučić je najavio i da ukoliko sve bude u redu, iza 1. maja očekuje delimičnu obnovu javnog saobraćaja. Istovremeno, ministar poljoprivrede i predsjednik kriznog štaba za Nišavski i Toplički okrug, Branislav Nedimović, izjavio je da se privremena bolnica u hali Čair u Nišu stavlja u stanje mirovanja. To ne znači da je sve gotovo, samo da lakše dišemo, kaže Nedimović. Inače, prema posljednjim podacima u Srbiji je potvrđeno 7114 obolelih, dok su 134 osobe preminule. Do sada je testirano 48.636 ljudi, od čega 3.281 osoba u posljednja 24 časa. Trenutno je hospitalizovano 3.266 pacijenata, na respiratoru su 103, 1.205 građana vodi se kao izlečeno. Novi podaci bit će saopšteni u 15 časova. Gotovo 9000 izbjeglica i migranata zatvoreno je duže od mjesec dana u potpunom karantinu u kampovima širom Srbije, čiji kapacitet broji 6000 mesta, dok iz Komesarijata za izbjeglice za Radio Slobodna Evropa navode da su se ove mere pokazale kao ispravne jer za sada nije zabeležena zaraza koronavirusom među migrantskom populacijom. Nevladine organizacije upozoravaju da su neki kampovi preopterećeni i da se situacija pogoršava. Iva Martinović.
Nana Jao iz Gane je od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji 15. marta zatvoren u centru za azil u beogradskom naselju Krnjača.
Niko vam neće reći da su ovde uslovi dobri, ali zbog bezbednosti i života svih nas ne vidim ništa loše u merama koje su preduzeli da spreče da mi i naše porodice dođemo u kontakt sa opasnim virusom. Iako se ne osjećamo dobro zbog toga, do sada smo mogli da izlazimo i vraćamo se kada smo hteli. Sada to ne možemo jer je zabranjeno.
S obzirom na to da je nakon uvođenja vanrednog stanja vojska i policija u kampove sprovela sve migrante i izbeglice koji su do tada boravili na otvorenom, u prostorima čiji kapacitet broji 6.000 mesta, trenutno boravi 8.839 ljudi, podaci su Komesarijata za izbeglice.
Tamo gde nije bilo dovoljno mesta u objektima, aktivirani su rab holovi i šatorska naselja i na tim mestima obezbedili smo pristup pijaćoj vodi i toalete. Otvorena su i dva privremena centra u Moroviću i Miratovcu, a ponovo je u upotrebi i prihvatni centar u Divljani.
Nevladine organizacije upozoravaju da su neki kampovi preopterećeni i da se situacija pogoršava. Ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio je da je u dva incidenta u migrantskim centrima u Adaševcima i u Krnjači vojska pucala u vazduh kako bi, kako je naveo, smirila situaciju.
Reč je o pokušajima da se napuste centri zbog predugog zatvorenog boravka u njima. Poslednji manji incident desio se u prihvatnom centru Adaševci 19. aprila, kada je jedan migrant pokušao da preskoči ogradu. Pripadnik Vojske Srbije ispalio nekoliko hitaca upozorenja u vazduh. Niko nije povređen, a migrant je zadržan u centru.
Navode za Radio Slobodna Evropa iz Komesarijata za izbeglice. Komentarišući ove incidente, Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark, koja pruža pomoć i podršku izbeglicama, za naš program kaže.
Korišćenje municije za odvraćanje nenaoružanih ljudi koji su begunci od rata, apsolutni humanitarni skandal, za koji nažalost niko neće odgovarati.
U prihvatnim i centrima za azil su od uvođenja vanrednog stanja prekinute sve aktivnosti nevladinih i humanitarnih organizacija.
Od 16. marta počeli smo da radimo od kuće.
Kaže za naš program Mirjana Milenkovski, predstavnica za medije Kancelarije UNHCR-a u Beogradu.
Vrlo je bitno da su sve ovo vreme nastavljamo aktivnosti od pravnog savjetovanja preko telefona, zatim psihosocijalne pomoći.
Iako smatra da su mere kojima se sprečava da lokalno stanovništvo unese virus u centre opravdane, Gordan Paunović iz Infoparka kaže da će one morati da se relaksiraju jer ljudima nedostaje psihosocijalna podrška.
Zamislite situaciju u kojoj smo svi mi, ali pritom da nemamo ovih 12 ili koliko sati imamo svakog dana, 13, da izađemo napolje, dodamo u kupovinu. Zamislite ljude koji su na izolovanim lokacijama, ti ljudi su praktično u zatvoru.
Navodeći da je oko 9.000 izbeglica, tražioca azila i migranata u Srbiji nezakonito i arbitrarno lišeno slobode kretanja, nevladina organizacija A11 podnela inicijativu za pokretanje postupka ocene ustavnosti člana uredbe koja je to omogućila.
Osim toga što je neustavno i nezakonito blanko zapravo svaliti lišiti slobode, problem jeste u tome što zapravo ta odluka doneta na osnovu diskriminatornih kriterijuma, odnosno na osnovu toga što su ljudi stavljeni u nepovoljni položaj isključivo zbog njihovog statusa.
Kaže Danilo Ćurčić iz inicijative A11.
Ne vidi se ni razlog zbog čega zapravo se zabrana kretanja koje važi za ostale građane Republike Srbije se ne bi primenjivala i na izbjeglice migrante tražioce azila, zapravo zbog čega oni moraju da budu zatvoreni u prenatrpanim centrima za azil.
Za razliku od građana Srbije za koje je počelo ublažavanje mera uvedenih zbog pandemije koronavirusa, za izbjeglice i migrante za sada nema takvih naznaka i ostaju u 24-časovnom karantinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Udruženje studenata sa hendikepom pokrenulo je akciju pružanja pomoći osobama sa hendikepom kojima je zbog koronavirusa i restrikcije kretanja dodatno otežano funkcionisanje. Više o tome kako je ova akcija organizovana u prilogu Gordane Ćosić.
Evo nas ispred Maksija, red je baš dugačak, nadamo se da ćemo tu da pronađemo sve što su nam svi korisnici tražili za danas.
Ovo je Katarina Kal, jedna od preko 10 volontera Udruženja studenata sa hendikepom iz Beograda, koji su zbog manjka mogućnosti da usled pandemije koronavirusa realizuju svoje redovne aktivnosti, odlučili da sugrađanima sa hendikepom pomognu oko svakodnevnih obaveza. Ponekad je to kupovina namirnica, lekova, hrane za kućne ljubimce, a neretko volonteri svojim korisnicima, kojih ima preko 20, plaćaju račune i slične papirološke obaveze, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Janković, izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom.
Ono što je nama značajno jeste da smo kroz ovu našu akciju, odnosno aktivnost, dali mogućnost da korisnici mogu da biraju šta žele da kupe i koliko je gotovo moguće, uslovno rečeno, izlazimo u susret da zapravo pokušamo da ispunimo njihovu želju da to bude kupljeno na mjestu koje su korisnici identifikovali.
Osobe kojima je pomoć potrebna prijavljuju se na sajtu Udruženja studenata sa hendikepom popunjavanjem prijave i to dan ranije, da bi se volonteri mogli lakše uklopiti i što efikasnije organizovati isporuku, dodaje Janković.
Nama je značajan izazov bio i zapravo značajna motivacija da postoji taj entuzijazam kod mladih da žele da budu uključeni u nešto što je doprinos nekoj društvenoj akciji, da na taj način pokažu da, makoliko izgledalo da smo odvojeni, da ipak od nas zavisi svaka promjena i da promjena kreće od pojedinca kadru.
Udruženje studenata sa hendikepom postoji 20 godina, a trenutno broji 250 članova. Moto im je ravnopravni u obrazovanju, zbog čega se većina njihovih aktivnosti zasniva na podršci, inkluziji i osnaživanju osoba sa hendikepom, uglavnom u oblasti obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Građani iz Severne Makedonije od danas moraju da nose zaštitne maske radi sprečavanja širenja koronavirusa. To je, kako je ranije saopštila vlada u Skoplju, jedna od mekih mera individualne odgovornosti u zajedničkoj borbi za kolektivno zdravlje, koja je usvojena zajedno sa odlukom o skraćivanju policijskog časa. Prema uredbi vlade Severne Makedonije, zaštitnu opremu na licu moraju da nose svi koji se nalaze u zatvorenim javnim prostorima gde ima više ljudi, poput marketa, prodavnica, banaka ili pošta. Na otvorenom prostoru maske su obavezne na pijacama i na mestima gde ne postoji mogućnost da se održi fizička distanca od najmanje 2 metra. A od 4. maja u Crnoj Gori bi mogli da se steknu uslovi za rad malih i srednjih preduzeća, dok je za drugu polovinu tog meseca planirano omogućavanje rada u ugostiteljstvu i uslužnim delatnostima uz poštovanje epidemioloških pravila i procedura, najavio je to crnogorski premijer Duško Marković. On najavljuje i podršku turističkom sektoru od 5 miliona evra. Novi potres, slabiji od snažnog zemljotresa koji je 22. marta pogodio Zagreb, zatresao je jutros glavni grad Hrvatske. Euromediteranski seizmološki centar javio je da se radi o potresu od 3,5 stepena po Richteru i da mu je epicentar bio 2 km severno od centra grada. Iz raznih delova Zagreba građani su prijavljivali snažno podrhtavanje tla i grmljavinu. Za sada nema informacija o eventualnim štetama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas počinje Ramazan, sveti muslimanski mesec posta koji traje do 23. maja. Po nalogu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, u 31. provinciji te zemlje danas počinje četvorodnevni policijski čas u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Cilj je da se smanji širenje epidemije, tako da bude moguće vraćanje u normalu posle praznika Ramazana, rekao Erdogan. Inače, širom sveta koronavirusom zaraženo je 2.639.000 ljudi. Slučajeve je prijavilo više od 185 zemalja i teritorija. Podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo više od 183.000 smrtnih slučajeva. U Italiji, jednoj od najpogođenijih evropskih zemalja, broj preminulih premašio je 25.000. O tome kako se nose sa dvomesečnim karantinom, kao i sa činjenicom da na stotine ljudi tamo umre svakodnevno, za Radio Slobodna Evropa govori Asja Zec, poreklom s Balkana, koja danas živi u Padovi na severu Italije, razgovarala Jasna Vukićević.
Skoro 2 mjeseca smo u karantenju, u lockdownu. I u početku je bilo stvarno vrlo teško jer nismo mogli da razumemo u čemu se radi, tako nam se činilo kao da smo unutar onog programa koje je napravio Orson Welles prije 70 godina, invazija Marsovaca, tako nam se sve činilo.
Asja, koja svoje korijene ima u Crnoj Gori i Hrvatskoj, kaže da kao i većina ljudi iz bivše Jugoslavije nosi sjećanja na teške iskustva i strahove 90-ih, te da sličan strah od neizvjesnosti prepoznaje kod mnogih u svojoj okolini.
To je prirodno. Čovjek koji nema straha, mislim da nije normalan, samo taj strah ne treba da ga preplavi. Sama situacija je vrlo, vrlo teška, ali Bože moj, nosimo se i sa time.
Među bližnjima Asja ima i one koji rade u bolnicama. Kaže, nije lako živjeti u energetskom okruženju u kojem na stotine ljudi umire dnevno od koronavirusa.
Da imam i prijatelja koji rade u bolnici i familije koje rade u bolnici. Svakodnevno se držimo sa situacijom i nije lako živjeti u jednom energetskom okruženju ako znaš da skoro 1000 ljudi na dan samo u ovoj zemlji umire. Sad se nešto je li to malo opalo, ali čujte, to su takve brojke da vam se zavrti u glavi. Ako umre jedan čovjek, već je teško.
Naša sagovornica podsjeća i na brojku preminulih ljekara u Italiji.
To je poziv. Znači, to je vrlo, vrlo teško ovako ljudski reći. To su ljudi koji su odlučili svoj život dati za život nekog drugoga. Znači, to su neke intimne odluke tih ljudi. E sad, normalno da želiš da se tvoj najbliži vrati, ali sad koja je razlika tvog najbližeg od onog drugog, i taj drugi ima onog najbližeg. Čujte, ovdje je, znači, umrlo je skoro više od 140 liječnika. Tako da neke stvari se i fatalistički moraju prihvatiti. Nažalost, nažalost.
Direktor ključne američke agencije za razvoj vakcine, Rick Bright, izjavio je da je sklonjen na drugu poziciju zato što je tražio da se ne troši novac za lekove i terapije koje nisu naučno dokazane. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da nema ništa sa tim, te da nije ni čuo za Brighta. Istovremeno, Trump je rekao da je totalno pogrešno interpretirana izjava direktora američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti Roberta Redfielda da će naredni talas pandemije na zimu biti još gori. Redfield se na konferenciji pojavio zajedno sa Trumpom, delimično ublaživši svoj stav, ali je na unakresna pitanja novinara u osnovi ponovio istu ocenu. Dragan Štavljenin.
Bright tvrdi da je prebačen na drugu poziciju zbog njegovog insistiranja da vlada treba da uloži milijarde dolara koje je odobrio Kongres u borbi protiv COVID-19 za bezbedna i naučno dokazana rješenja, a ne za lekove i vakcine i tehnologije kojima nedostaje naučna potvrda. Bright navodi da čelnici Ministarstva za zdravlje nisu posvećeni praćenju naučnih procedura, već žele da finansiraju lekove koje promovišu Trumpovi politički saveznici. On je dodao da administracija pokušava da proširi upotrebu hidroksiklorokina na nebezbedan način, ugrožavajući čak živote ljudi, jer se po njegovim rečima radi o leku koji se obično koristi u tretiranju lupusa i drugih bolesti. Uklanjajući me usred pandemije i dajući prednost politici i kronizmu nad naukom, rizikuju se životi ljudi i podrivaju napori da se bezbedno i efikasno suočimo sa ovom vanrednom zdravstvenom krizom, ističe Bright. Slepo se zaletati ka neproverenim lekovima može biti katastrofalno i rezultirati novim bezbrojnim smrtnim slučajevima. Nauka koja je u službi zdravlja i bezbednosti američkih građana uvek mora da bude iznad politike, zaključio je Bright. Međutim, zvaničnica Ministarstva zdravlja izjavila da je sam Bright tražio upotrebu hlorokina, jednog od kontroverznih lekova. Kada reč o hlorokinu, dr. Bright je bio taj koji je tražio vanredno odobrenje od Departmana za hranu i lekove za donaciju ovog preparata, koje su nedavno poslali Bayer i Sandoz strateškim nacionalnim rezervama kako bi se koristio protiv COVID-19, izjavila je Caitlin O'Clay, zamjenica pomoćnika ministra zdravlja. Trump već nekoliko sedmica potencira na upotrebi hidroksiklorokina u borbi protiv koronavirusa, ističući da doktori nemaju šta mnogo da izgube davanje leka koji nije klinički ispitan kao preparat protiv koronavirusa, prenosi CNN. Istovremeno, on je naveo da nema ništa sa sklanjanjem doktora Brighta sa pozicije čelnika Američke agencije za vakcine. Nikada nisam čuo za njega, ne znam ko je on, kazao je Trump.
A predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini, dr. Viktor Olsaveski, rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa da vakcinu protiv COVID-19 trenutno razvija oko 60 kandidata širom svijeta i da u toj organizaciji očekuju prve rezultate u nekoliko narednih nedjelja, nakon čega bi trebalo da se zna i koja bi bila najprikladniji kandidat. On podsjeća i da je stav te organizacije da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti. Leila Omeragić-Ćatić.
Normally, Najčešće vakcinama treba nekoliko godina da budu pripremljene, ali također da se proizvede u masovnom obimu. Trenutno za vakcinu protiv COVID-19 imamo 60 kandidata u razvoju širom svijeta i očekujemo nekoliko prvih rezultata u nekoliko sedmica. Da vidimo od tih 60 koja bi bila najprikladniji kandidat. Kako god, ne možemo reći da ćemo ne ranije od godinu dana naći vakcinu koja radi kako treba, što znači da bude efikasna, ali također da bude veoma sigurna, da ne proizvodi neželjene reakcije. U isto vrijeme, tražimo također neke tretmane. Možda ste čuli da za sad gledamo neke vrste lijekova poput remdezivira, lopinavira, ritonavira, interferona, hidroksiklorikina i tako dalje. Pokušavamo iskoordinisati veliko ispitivanje da za nekoliko sedmica vidimo jesu li oni dobri kandidati i da li se mogu preporučivati ili ne.
Neke zemlje najavljuju relaksaciju mjera zaštite. Koje je vaše mišljenje o tome?
Mi kažemo da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti. Zato predlažemo da se to radi postepeno i da se uzme u obzir najmanje 4 do 5 važnih faktora. Prvi bi bio da je prijenos iskontrolisan, drugi bi bio da ima dovoljno dostupnih javnih zdravstvenih usluga i usluga opšte medicine. Zatim, ako nema rizika za izbijanje epidemije u posebnim uslovima, poput ustanova za dugotrajno zbrinjavanje, te da su ti rizici minimizirani. I pod 4, da se preventivne mjere trebaju implementirati na radnim mjestima, školama i drugim mjestima gdje ljudi obično idu. Znači, bitno je da se svi ti rizici moraju kontrolisati. I zadnje što je vrlo bitno je da su zajednice svjesne kada su uključene u ovu takozvanu tranziciju. Ne zovemo je kraj, nego tranzicija.
Je li kašnjenje Kine u informisanju o pojavi koronavirusa doprinijelo razmjerama pandemije, te da li je zbog toga i Svjetska zdravstvena organizacija reagovala kasno?
I will just remind you the timeline.
Pa samo ću vas podsjetiti na timeline dešavanja i kako smo mi reagovali na ovo. Možda ćete moći sami presuditi da li je bilo kasno ili na vrijeme. 31. decembra mi smo obaviješteni o prvom slučaju i taj prvi slučaj smo obavijestili 1. januara, kada je uspostavljeno i ono što zovemo tim za upravljanje incidentima, tim za podršku koji ima ulogu da koordinira sjedište odbora za odgovore na regionalnom i nivou država. Onda 5. januara zvanično informišemo sve članove o izbijanju epidemije prema međunarodnim zdravstvenim propisima. 10. januara izdajemo sveobuhvatan paket uputstava za zemlje o tome kako detektovati, testirati i kako se izboriti sa potencijalnim slučajevima, te kako zaštititi radnike u zdravstvenim ustanovama. 12. januara Kina je javno podijelila genetičku sekvencu COVID-19. Ovo je bila prva sekvenca, a da li je bilo kasno ili na vrijeme, to na vama ostavljam da presudite.
Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će obustaviti američko financiranje Svjetske zdravstvene organizacije. Šta možete reći o tome?
Pa ovo bih ostavio našem generalnom direktoru da on da komentar na to, ali citirat ću jednu od njegovih izjava od prije nekoliko dana, da se mora politizacija staviti u karantin.
Koja je najvažnija poruka koju bi vlasti svih država na svijetu trebalo da izvuku iz ove krize?
Da zdravstveni sistem znači zdravstvena sigurnost, a zdravstvena sigurnost znači bolja priprema zdravstvenog sistema. Ako želimo imati prosperitet i zaštititi našu populaciju, moramo više ulagati u zdravstveni sistem i pripremiti sistem da odgovori brzo i adekvatno na sve vrste prijetnji. A ovih dana vidimo kakve prijetnje se mogu odjednom desiti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju emisije jedna drugačija priča. Pre nekoliko dana u jednom oglasu u Bosni i Hercegovini prodavan je stećak, srednjevekovni monolitni kameni spomenik. Nakon što je reagovala Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika, ovaj oglas je uklonjen, a oglašivač za naš radio kaže kako nije znao da se radi o spomeniku. Stručnjaci upozoravaju da slučajevi prodaje kulturno-istorijskog blaga nisu retki, a nije tajna ni da se stećci često koriste kao građevinski materijal. Procenjuje se da u BiH ima približno 60.000 stećaka, od čega je deo pod zaštitom države, a 24 nekropole upisane su i na UNESCO-vu listu svetskog nasljeđa. Marija Augustinović.
Autor spornog oglasa, Dragan iz Viteza, za Radio Slobodna Evropa pak kaže da se bespotrebno digla prašina, te tvrdi da nije prodavao stećak, nego običan kamen koji se nalazi na njegovom imanju.
To je kamen koji liči na stećak. Ali nije stećak, taj kamen kod nas imamo Boga, pita je, kod mene na mom imanju 100 godina. Valjda bi neko za 100 godina rekao da je stećak. Ali niko se nije sjetio, taj kamen stoji tu, ako je to nacionalno blago. Da neko dođe da kaže, je slušaj, momčino, ovo će bom stećak.
A da se na fotografiji, koja je objavljena uz oglas, zaista nalazi stećak, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Adnan Kajanac, voditelj katedre za arheologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kajanac upozorava da ovaj slučaj nije usamljen, te da nije tajna da se stećci često koriste kao građevinski materijal.
Na onoj fotografiji jasno se vidi da se radi o stečku tipa sjemenjak, koji bi se mogao datirati u 13. ili 14. stoljeće možda. To je samo jedan primjer, mislim, to se redovno dešava. Imali smo do sada više situacija kada su ljudi tamo iz istočne Bosne negdje prodavali stečke, pa doslovno da ih možete kupiti i da vam ih dovuku u dvorište.
Trgovanje stećcima i drugim kulturno-povijesnim dobrima ne predstavlja iznenađenje ni za Gorčina Dizdara, voditelja projekta U kamenu uklesano, čiji je cilj zaštita, očuvanje i promocija stećaka u Bosni i Hercegovini. Za Dizdara je to samo jedan od pokazatelja odsustva sistemske i institucionalne brige za kulturno-povijesno nasljeđe u BiH.
Redovno se dešavaju ovakvi slučajevi potpune nebrige za stečke. Nije iznenađujuće s obzirom da uopšte ne postoji adekvatan zakonski okvir koji bi spriječio. I evo, u posljednjih godinu dana obišao sam neki stotinjak nekropola i velika većina, ja bih rekao 95%, njih se nalazi u jako lošem stanju, zatrpani s nečem, zarasli. Apsolutno niko ne bi primijetio da poneki stečak i nestane sa tih lokaliteta. Ja vjerujem da se to i dešava. Evo, ovaj slučaj samo bio vidljiv jer je čovjek to stavio na, htio da proda.
Po broju srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika Bosna i Hercegovina je najbogatija zemlja u regiji. No godinama se ponavljaju upozorenja da su mnoge nekropole u veoma lošem stanju, te da su rijetki primjeri njihove odgovarajuće zaštite. Profesor Adnan Kaljanac smatra da u državi koja ne pokazuje adekvatnu brigu, ne čudi to što pojedinci pokušavaju profitirati na kulturno-povijesnom nasljeđu.
Vrlo često, u 90% slučajeva, mi možemo govoriti samo o tome da to njih ne zanima nikako. Tako da, sjedijeći državu, sasvim je logično i to da ljudi se bave tim stvarima, evo ja imam stečak, idem ga prodati.
Procjenjuje se da u BiH ima približno 60.000 stečaka, od čega je dio pod zaštitom države, a 22 nekropole upisane su na UNESCO-vu listu svjetskog kulturnog nasljeđa. Iako bi nekropole trebale uživati najveći stepen zaštite, Gorčin Dizdar uzroke problema vidi u podijeljenoj nadležnosti i nedostatku nacionalne strategije za zaštitu i promociju stečaka.
Piše vrlo jasno da je to nadležnost entiteta. Da. Čini mi se da su oni barem teoretski primarno odgovorni da u koordinaciji sa lokalnim vlastima vrše te aktivnosti. I ja mislim da kada bi UNESCO došao u neki obilazak tih lokaliteta, mislim da bi onda povukli to sa svoje liste svjetskog nasljeđa.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. Ne popuštamo mere, policijski čas verovatno i ovog vikenda, izjavio Vučić. Od maja moguća delimična obnova saobraćaja, kaže predsjednik Srbije. U Severnoj Makedoniji na snazi obaveza nošenja maski. Novi potres u Zagrebu, građani prijavili snažno podrhtavanje tla. Nema izveštaja o eventualnoj šteti. Širom sveta zaraženo 2.639.000 ljudi, preminulo više od 183.000. Do kraja dana sunčano s temperaturom do 22 stepena. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.